Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et atelier de restitution Boloda. Min damnena kunu en fayant Tombouctou. Anyamaya dira anga gouvernement. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou et Nimbara Boloda. Kaseka jama kunafoni. Minum fora uka conférence temenena. Lakadako ani Kamalion Kabarakoka. Alhaj Mohamed Touré. Mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou. Président do Ambalame.
Andela ka conférence do de organiser. Donc conférence yi an ya organisé sécurité ani Kamelon ka barako de kama. O atelier de restitution de Bnakebi. O fanala amba fe kan a plan d'action 2018-2020 ko présenter jamala ko valider.
Atelier kun flana ye ka sege sege like bara bidun kera kateme. Nafa minu sorola ula. Ka fero la tige. Ka wale jugu kele. Ka fere kura boloda Kamelon Barakoma Abdel Aziz Mohamed participant do ambalame
ananka tabulu jumendeta genou pour que kaseka la kana sabati kaseka la fia ni barano no abbe sabati
mouvement des jeunes ensemble pour Tombouctou ye plan d'action sigi 5 ans ka ira jamala akaseka sabati beka kandi plan d'action ni abi boli 2018 kata 2020 la kana ko fanfin ani Kamelon ka barako Muso yara sendona la kosebe amgar ag yahiya ambalame
epi ante foike sesani muso temuna inya bala muso mashallah gatchan wo represente le ndufana donc sesan fola fola fenu amba fe kabla amena fen fen mon ke c'est la démocratie fo muso gadola donc anye fen chama ke mashallah communauté be bala
bi kamaleon yo nyele kaseka joni u yereye Sabi ulu yara ya jira kamini watijan politik maubu ke ni bara minawye uka nafadronde kama. Ode hakili nyumandi jenuma uka duwake uyerama. Jama be nafaka bo ala. Atelier niye tileflake akunche rabi. Niye Abdullahi Traore Kumakan kabo Tombouctou ka alase VOA Afrique Bambarama.